Český rozhlas Dvojka.
Hostem do domu je dnes mladý muž, vědec, publicista, který to v necelých 30 letech dotáhl až k bestselleru, a ne ledajakému. Pokud hádáte, že napsal nějaký čtivý román, tak jste na omylu. Přesto se jeho kniha prodává jako málo která. Možná proto, že se věnuje tématu, které trápí alespoň občas většinu z nás, které souvisí se zběsilým tempem, kterým občas žijeme, a také se společností, která se poslední léta orientuje na výkon, zatímco ostatní hodnoty odsouvá tak nějak do pozadí. Není divu, že občas nestíháme vůbec nic, že si připadáme neschopní a že máme tendenci spoustu věcí do nekonečna odkládat. Pokud taky skoro všechno děláte na poslední chvíli a jste z toho ve stresu a smutní, pak tahle kniha je i pro vás. Jmenuje se Konec prokrastinace a napsali 28letý Petr Ludvík. V Čechách láme rekordy. Na konci loňského roku ji mělo ve svých knihovnách už víc než 45 000 Čechů. Proč si komplikujeme život prokrastinací, tedy chorobným odkládáním úkolů, a proč rozhodnutí odsouváme na nejzazší možnou dobu, a je to strašák 21. století? O tom si budu povídat s hostem do domu už za chvíli.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.
Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Tahle moudrost je stará víc než 2000 let a vyslovil ji římský filozof Seneca. Svojí jednoduchostí a zároveň hloubkou zasáhla před časem i Petra Ludvíka, autora knihy Konec prokrastinace, který je dnešním hostem do domu. Jsem moc ráda, že jste přišel. Děkuju za to.
Dobrý den, děkuju.
Dobrý den. Vybavíte si, kdy jste se s touhle větou setkal poprvé?
Já si citáty vypisuju, takže bych to dokonce dohledal, který to bylo přesně datum, a vím, že tento citát se mnou rezonoval úplně jeden z nejvíce, protože je to krátká věta, která ale vyjadřuje jednu z největších pravd, a to, že nám spoustu času uniká mezi prsty tím, že děláme něco nepodstatného, věci odkládáme, nebo prostě nedokážeme rozpoznat, co v danou chvíli je to nejsmysluplnější, a místo toho děláme právě banality, věci, které vůbec podstatné nejsou.
Moudrých citátů existuje nepřeberně, taky jsem ta, která si občas nějaký napíše, protože se k němu nějakým způsobem vracím. Ale jak to, že člověka zasáhne jedna věta takovou silou?
Ono právě je to o tom, že dneska, když se člověk podívá, tak spoustu lidí sdílí různé citáty na sociálních sítích a jakoby ta hloubka se často vytrácí, protože jsme zvyklí, že se na nás ty citáty všude valej. Ale když si člověk jako právě ten citát vezme a zamyslí se nad tím, tak právě on dokáže elegantně často vyjádřit nějakou podstatnou myšlenku, která bývá zapomenuta. Protože lidstvo opakovaně znovu objevuje to samé. Jo, že vždycky na něco přijdeme, pak to zase zapomeneme, pak to znovu musíme objevit. A právě v té antické moudrosti člověk často najde věty, které se dají aplikovat na dnešní každodenní život.
Tak možná posluchači vědí, možná ne, ale vy jste před pár lety prodělal takovou zvláštní nemoc, která vás téměř připravila o život. Byl někde tam začátek toho, že už nechcete marnit čas?
Určitě. Já si myslím, že každý člověk, který ve svém životě se dostane do nějaké jako těžší životní situace, nebo se dostane do těžší situace jeho blízký, takže si začne jako víc vážit právě života a času obecně. A naraz člověk jako si říká, jestli všechen ten čas, který máme, investujeme smysluplně. A člověk potom naraz přestane jako trávit hodiny na sociálních sítích, nebo přestane sledovat seriály, nebo prostě začne hledat to, co opravdu mu dává smysl. A v mém případě se třeba ta jedna z nejsmysluplnějších aktivit stala napsat knihu, protože to je věc, která třeba po vás jednou zůstane, nebo můžete tím pomoct hodně lidem, aby prostě třeba si taky uvědomili, že ten život není nekonečný, a právě zatímco ztrácíme ten drahocenný čas váháním, odkládáním, tak prostě ten život bohužel utíká.
No, vy jste už po škole, jestli se nemýlím, založil firmu nebo vzdělávací institut, je to?
My jsme už za dob studií jsem začal podnikat a tenkrát s kolegama jsme řešili vlastní prokrastinaci, protože nám jak se vadilo, že jsme cítili, že bychom za den třeba dokázali udělat výrazně více, ale prostě tak nějak jsme to nedokázali. A tenkrát jednou přišel kolega, říká, jmenuje se to prokrastinace. Říkám, pro co? Prokrastinace.
Pro co?
Tak jsem si našel tu definici, že to je chorobné odkládání úkolů a povinností. Říkal jsem si, ano, to je přesně to, co nás trápí. A zjistili jsme tenkrát, že o tom vznikají vědecké studie, že je to fenomén, který se zkoumá na těch nejprestižnějších univerzitách, a že na to existuje lék, že prostě dneska ty studie ukazují, co se s tím dá dělat, akorát bohužel lidé to nevědí, takže s prokrastinací vlastně nebojují a často rezignují na to, že vlastně se s tím nedá nic dělat. Ale dobrá zpráva je, ta věda dneska ukazuje, že se s tím dá něco dělat a že to není až tak složité.
Hmm. A je to strašák 21. století? Máte pocit, jako, že se to třeba za tu dobu, kdy jste začal prokrastinaci zkoumat a začal jste o ní psát knihu, že se to zhoršuje ve společnosti?
Určitě se to ve společnosti zhoršuje, protože doba, ve které žijeme, tak je rychlejší, složitější. Už to, že máme vlastně dostupný internet nebo mobilní telefony, ze kterých prostě člověk může na e-maily a tak dále. Takže rychlost a složitost prokrastinaci nahrává. Ale obecně lidé s prokrastinací měli problémy od nepaměti. Když se přečteme Hamleta, tak Hamlet vlastně to je krásně vykreslený prokrastinátor. Takový být či nebýt, on vlastně celou tu hru prokrastinuje. Takže lidé prokrastinují nepaměti, akorát dneska ta doba tomu nahrává. A já většinou říkám, že naučit se s prokrastinací bojovat jako velmi užitečnou dovedností dnešního moderního člověka. Protože když to člověk zvládne, tak potom se mu daří jak v osobním životě, v zaměstnání, daří se mu třeba víc sportovat, mít zdravý životní styl. Na druhou stranu, když člověk v té prokrastinaci propadne, tak ono je to často spojený se slabou vůlí. Mm. A člověk, který má slabší vůli, tak potom má problémy i potom zdravotní, má větší šanci, že třeba bude mít horší výsledky v práci i ve vztazích. A celkově se ukazuje, že síla vůle je daleko silnější a vlastně daleko silněji předvídá úspěch v životě, než třeba IQ nebo jiný faktory.
O síle vůle si budeme povídat s Petrem Ludvigem zase za chvíli. S Petrem Ludvigem si povídáme o prokrastinaci a budeme si taky povídat o knížce, kterou napsal. Vám je, Petře, 28. A já prostě pořád nějak neumím pochopit, jak to, že člověk, mladý člověk, řeší problémy vlastně osobního rozvoje, že si je vlastně vůbec uvědomuje, namísto toho, aby si ve věku možná dřív než 28, ale užíval těch darů mládí, kdy je to o bezstarostnosti, o cestování, o tom, že vlastně teprve budujete tu kariéru.
To je taková iluze dnešní doby, protože ono se ukazuje, že ještě před 100 lety byla průměrná délka lidského života celosvětově 25 let. Jo, takže dneska spoustu lidí si myslí, jako že život začíná ve 30, ale to už mají promarněných 10 let svého nejproduktivnějšího času. Jo, Albert Einstein udělal teorii relativity plus minus 25. A pokud člověk jako tento nejproduktivnější čas mu proteče mezi prstama tím, že sleduje od rána do večera seriály anebo jen na sociálních sítích, tak bohužel to potom může toho člověk litovat. Ale právě ty věci se netýkají jenom mladých lidí. Jo. Prokrastinace je dneska fenomén v zaměstnání. Hodně děláme s firmama, s korporacema, kde tím, jak dneska lidé mají daleko víc úkolů než času na ty úkoly, tak to riziko odkládání výrazně a výrazně větší. Že třeba v takové první manufaktuře nebo za doby nevolnictví, tam si člověk v práci moc jako nezaprokrastinoval, protože proto neměl prostor. Hmm. A my dneska, jak máme svobodu, často svobodu si vybírat, třeba na který e-mail budeme odpovídat první, na který druhý, tak temnou stránkou svobody je právě to, že máme i temnou jakoby svobodu odkládat. Takže dneska prokrastinace roste, dokonce máme i projekt se seniorama. Ozval se nám jeden senior, že si přečet knížku a že by chtěl ty myšlenky šířit mezi jiné seniory. Já jsem si říkal, jako seniori prokrastinujou a on strašně moc. Ale u nich to není tak, že by odkládali povinnosti, ale oni přestávají dělat ty smysluplné aktivity. Hmm. Přestávají se překonávat a na tom seniorově je to potom hodně vidět, když prostě přestane třeba chodit ven, přestane být aktivní. Takže dneska máme...
Přestane mít smysl života.
Přestane dělat ty smysluplné věci. A mě jedna z věcí, co mě těší nejvíc, že teď ten náš, jsme jediná teda firma, která má doopravdy senior konzultanta, tak ten náš pan senior jezdí po domovech důchodců a dělá právě přednášky o prokrastinaci pro seniory.
Hmm. Vlastně jste mi nahrál na další otázku, koho se tedy prokrastinace nejvíc týká? Jestli tomu dobře rozumím, tak lidí, kteří pracují duševně zejména.
Ano, je to o tom, že kdykoliv si člověk může vybírat, co bude dělat, tak tam na něj číhá prokrastinace.
Jak se pozná, že už to zašlo, řekněme, za únosnou míru, protože to, že občas asi každý z nás prokrastinuje nebo lenoší, i když ono to s tou leností je trošku jinak, to si taky řekneme, je trošku malinko asi něco jiného.
Na lenost je o tom, že líný člověk ani dělat nic nechce a je vlastně s tím stavem spokojený. Když to ten prokrastinátor je často rozhodlý, že ty věci opravdu chce dělat, takže on chce třeba začít sportovat nebo chce držet tu dietu, ale selhává sám před sebou, že není schopný s tou věcí začít. Takže prokrastinace z definice je určité selhání nás samých před sebou, že my jsme rozhodli, že něco budeme dělat, ale přesto to neděláme.
A je tam nějaká hranice, kdy už je to opravdu problém, kdy se dostaneme za tu, řekněme, mírnou hranici prokrastinace a kdy to může potom právě vést i k nějakým, řekněme, duševním poruchám, protože těch věcí se na nás začne nabalovat příliš mnoho?
Určitě, když vezmu úplně ten extrémní příklad, tak za spoustu případů lidí, kteří jsou bez domova, se dá dohledat to, že se na ulici dostali skrz velkou míru prokrastinace a právě odkládání. Nebo dneska tím, jak děláme skoro se všema vysokýma školama, tak hodně je to u studentů, že končí studia právě skrz velkou míru prokrastinace. Takže když už to začne mít takovýhle negativní dopad na život toho člověka, že třeba ztrácí zaměstnání nebo končí studia, tak tam je to určitě
a
už.
Můžeme říct nějaký konkrétní příklad, kdy to je ještě únosné, že třeba, já nevím, jestli se to dá procentuálně říct, když prokrastinuju jednou týdně, čili jednou týdně něco odložím, tak je to ještě v pořádku, ale když to odložím třikrát týdně, tak už je to problém.
Já si myslím, že tam strašně záleží na tom vlastním pocitu vás. Jo? Mm. Že člověk subjektivně tuší, jakože když trochu odkládá, že to je ještě v míře, ale když dělá daňové přiznání týden po tom, kdy to mělo být, tak už je to asi jako signál, že je něco špatně. Takže většinou nedá se objektivně stanovit nějaká míra, jakože třeba v 20% už to je prokrastinace, do 20% není. To je těžký takhle to stanovit, ale je to o tom subjektivním pocitu toho člověka. Prostě pokud já mám velký pocit výčitek, takový ten pocit selhání, zmaru, tak je to už riziko prokrastinace.
Když to tady přeložíme, že to je chorobné nebo chronické odkládání, tak je to už diagnóza? Je to stanovené jako diagnóza?
Někteří lékaři používají právě diagnózu prokrastinace. Já většinou říkám, že než nemoc, tak že prokrastinace je určitý zlozvyk. Podobně jako lidé mající problém třeba s alkoholem a mají naučený nějaký špatný způsob chování, tak podobně má vlastně špatný způsob chování naučený ten prokrastinátor. Že to je zlozvyk a dobrá zpráva, ty studie ukazují, že není to věc, která by byla vrozená, že by to bylo dáno geneticky, ale z daleko větší části je to věc, která je naučitelná od naučitelná. Uh-huh. Že to je prostě zlozvyk, s kterým se dá něco udělat.
Na zlozvyku těch máme v tomhle století, možná víc než kdykoliv předtím. Setkal jste se někdy s tím, že třeba může být i prokrastinace průvodním jenem nějaké závažnější psychické nemoci, třeba bipolární?
Určitě. Pokud zjistíme, že je tam nějaký závažnější jako problém, tak máme právě kolegy psychiatry, psychologi, který toho pacienta vlastně jakoby po nás přebírají, ale v 90-95% s prokrastinací mají problém úplně, řekl bych, normální lidé, který akorát prostě nezvládají tu rychlost té dnešní doby.
A setkal jste se vy osobně s někým, koho jste právě musel už poslat na psychiatrii, protože jste si říkal, ano, tak tohle už prostě není zvládnutelné jenom tím, že někomu vysvětlím, o co jde a jakým způsobem se toho zbaví?
Já osobně ne, ale kolegyně přesně měla takhle člověka, který jsme předávali dál. U mě je to tak, že já většinou dělám právě s lidma s firem, který jaksi tak nějak jsou schopný nějak fungovat, jakože prostě ty své povinnosti plněj, ale ve výsledku, když jim pomůžeme si líp ten čas naplánovat, když jim poradíme právě nějaký metody, tak ono si ukazuje, že lidé za ten den dokážou dělat třeba o 30% víc věcí, ale aniž by večer byli unavenější a přicházejí domů a nejsou, jak se říká, vyždímaný jako hadr, ale zbývá jim ještě třeba energie na rodinu. Takže pro mě je priorita ne, aby ten člověk jako makal víc hodin, ale aby byl efektivnější, aby třeba za méně hodin toho stihl více a zbýval mu energie i třeba na nějaký osobní život a na rodinu.
O receptech, jak na prokrastinaci, jak s ní bojovat, si budeme povídat s Petrem Ludvigem zase za chvíli.
Český rozhlas Dvojka.
Hvězdy vinilu.
Tento týden bude mým hostem věčně mladý Jiří Štědroň.
No, věčně mladý, to jsou silná slova, ale těším se.
Hvězdy vinilu.
Zábavný dokument Františka Ringo Čecha.
V neděli po 10:30.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Prokrastinace a nebo také chorobné odkládání věcí a povinností, do kterých se nám nechce. O tom si povídám s autorem knihy Konec prokrastinace, která se stala bestsellerem, alespoň podle prodejů, s Petrem Ludvigem. Jaké jsou, Petře, nejčastější důvody toho, že člověk začne něco odkládat?
Tak nejvíc odkládáme věci, které jsou složité a velké, takže čím větší sousto máme, tím větší riziko je, že ho budeme odkládat. Takže třeba když to vezmu u studentů, tak když si student napíše úkol, napiš diplomovou práci, tak úkol napiš diplomovou práci je tak komplexní a složitý, že ho bude odkládat daleko více, než když si napíše úkol třeba sežeň si zdroje k diplomové práci. Takže jedna z těch typů je právě umět si velké úkoly rozdělovat na menší, tak aby se ten úkol dal splnit třeba do půl hodiny. A když to sousto je menší, tak je daleko menší šance, že ho budeme odkládat, protože to odkládání vzniká právě z té averze k té složitosti a k tomu, že nevíme, jak to přesně uchopit, ten úkol.
Řada lidí, a já jsem k ním možná ještě nedávno patřila, vám bude argumentovat, že pod tlakem, ať už časovým, nebo nějakým jiným, v nějakém stresu, se mu pracuje lépe, že jako vymyslí víc věcí a tu práci udělá kvalitněji. Je to pravda?
To často bývá právě výmluva lidí, kteří odkládají, že právě je to taková jejich racionalizace, to ospravedlnění toho chování, že si říkají, já když to dělám na poslední chvíli, tak ty výstupy jsou lepší a pod tlakem teda je ta kvalita i taky jde nahoru. Tak schválně na to zkusil udělat výzkum a ten výzkum zjistil, že to není pravda, že právě ten tlak, že ten stres výrazně zhoršuje činnost mozku, takže ty lidé jsou daleko méně potom kreativní, a daleko hůř jim ten mozek funguje a i kvalita těch výstupů jde dolů. Takže opravdu se vyplácí ty věci dělat průběžně a po těch malých soustech, malých krucích. Třeba příklad, když jsem psal knihu, tak kdyby si napsal úkol napiš kapitolu do knihy, tak úkol napiš kapitolu do knihy je velký, složitý.
Ano, protože kapitola má x stránek.
Přesně tak, ale když si člověk napíše úkol napiš dva odstavce do knihy, tak je ten úkol každý daleko den příjemnější. Takže přesně já jsem začínal s tím, že jsem si řekl, napíšu minimálně dva odstavce každý den a naraz prostě psaní mě začalo do jistý míry bavit právě tím, že nade mnou nevisel ten ohromný neuchopitelný sousto, ale ty malý kručky, které se zvládaly. Oni už to znali, tohle japonští samurajové. Oni ke svému tréninku používali takzvanou metru Kaizen a Kaizen je o tom, že i když člověk chce vylíst na tu nejvyšší horu, tak i na nejvyšší horu se dostane po těch malých kručkách. Takže je to o tom umět si ty věci opravdu rozdrobit na malý sousta a každý den udělat to malé sousto a díky tomu člověk pak dosahuje těch velkých věcí, má za sebou dopsané knihy a hotové.
To je skvělé, ale možná, že nejtěžší na tom je vůbec začít. Je to tak. Jako ono, říkáte, po malých krucích vyšplhat nahoru, to si umím představit, ale vůbec se donutit k tomu, že tady dnes je ten den, kdy začnu na tu horu pomalu lézt.
Ano, ono už hezky staročeské přísloví říkalo, kdo začal, půl díla vykonal. A právě k tomu začátku pomáhá to malé sousto také. Když bych si řekl, že od zítřka půjdu běhat a že půjdu běhat 3 kilometry, tak bych pravděpodobně to odkládal, ten začátek, protože jít běhat 3 kilometry je opravdu na první pokus nepříjemné.
Téměř nereálné.
Ale když si řeknu, že půjdu běhat třeba jenom 100 metrů, nebo že se obleču do sportovního, se běhnu schody a zase vyběhnu nahoru, tak čím to sousto je menší, tak tím je větší šance, že opravdu začnu. Takže je dobrý si třeba naplánovat nějaký konkrétní čas, říct si fajn, tak v pondělí v 19.00 se obleču a půjdu uběhnout aspoň 100 metrů a potom to samozřejmě dodržet. A když člověk dodrží ten plán a má to malé sousto, tak je výrazně větší šance, že to zvládne, než když prostě tam nemá ten jasný čas a
po malých kručcích, to je mi jasné. Řekněte mi, funguje metoda, řekněme, biče a cukru, to znamená, že něco udělám a řeknu si, až to udělám, tak se něčím odměním, něčím, co je mi vyloženě příjemné. Má to řada lidí.
Ona, metoda cukru a biče, asi přes 30 studií, které ukazují, že má víc negativní dopad, než by měla pozitivní. A jedna z těch studií probírala velmi hezky, že nechali děti hrát si se jejich oblíbenýma hračkama a potom jim začali dávat odměny za to, že se s těma hračkama hrajou. No a ty děti to hraní přestalo bavit, protože oni se místo té činnosti, místo toho hraní začali soustředit na tu odměnu, začali nad ní přemýšlet a díky tomu jim to odvádělo pozornost od toho hraní. A podobně je to s úkolama. Když já si řeknu, že potom, co splním ten úkol, takže si dám čokoládu, tak vlastně celou dobu, co pracuji na tom úkolu, už přemýšlím nad tou čokoládou a o to míň mě baví ta činnost jako taková. Takže my spíš lidi učíme ne, aby se orientovali na cíle, ale aby se orientovali na cestu, aby je bavila ta činnost jako taková, aby hledali ten požitek v té činnosti, protože když budu mít požitek v té činnosti, tak nejenom, že ji nebudu tolik odkládat, ale prostě daleko dřív se dostanu do takového toho stavu, že člověk vlastně přestane vnímat čas, ta činnost ho pohltí a tento stav se z psychologie jmenuje takzvaný stav flow. a ty studie ukazují, že právě ve flow my lidé jsme nejspokojenější, nejlíp nám funguje mozek, to se kreativity týče, paměti a celkově právě ve flow neprokrastinujeme.
Čili žijeme přítomností.
Právě žijeme přítomností, že spoustu lidí si říká, že budou spokojený až, že budou spokojený, až budou mít dvojnásobně víc placenou práci, nebo budu spokojený, až si koupím nový automobil, nebo budu spokojený, až budu v důchodu, někteří lidé říkají. A právě díky tomu, že si říkají, že budou spokojený až, tak nejsou spokojený teď. Ale to správné řešení, a je to potvrzené i těma výzkumama, je právě snažit se být spokojený v té přítomnosti, užívat si tu cestu, nečekat na nějaký cíle, a když člověk je spokojený v přítomnosti, tak je to daleko lepší.
A my s Petrem Ludvigem jsme spokojení právě v tenhle okamžik. O metodách, jak s prokrastinací bojovat, si teď budeme povídat v té další části s Petrem Ludvigem, autorem knížky Konec prokrastinace. Jak tady, Petře, ten den nějakým způsobem smysluplně rozdělit, aby toho člověk pokud možno udělal co nejvíc, ale zároveň, aby měl dost času na to si taky odpočinout?
Právě ono se ukazuje, že odpočinek je velmi důležitý, že když by člověk 3 hodiny pracoval úplně naplno, a tak často se vyčerpá a potom po zbytek pracovní doby má tendenci odkládat. Takže daleko lepší je hodinu pracovat, pak si dá třeba pauzu jít na 5minutovou procházku, pak zase hodinu pracovat, pak třeba jít zase na 5minutovou procházku. A ono se ukazuje, že když člověk odpočívá takto průběžně, tak má daleko víc energie a daleko líp mu ten mozek funguje a daleko větší má šanci, že se potom dokáže, jak se říká lidově, dokopat do těch nepříjemných věcí. Takže my právě učíme lidi víc odpočívat, a když člověk dokáže ty krátké odpočinky mít během dne, tak večer má někdy víc energie než ráno. Na rozdíl od toho, kdy člověk přestane odpočívat a prostě snaží se to všechno dělat naráz.
Teď je ale otázka, jestli naši šéfové firem jsou natolik osvícení, že svým zaměstnancům dopřejí prostě se sebrat a jít se na chvíli projít.
My to v těch firmách umíme vysvětlit, protože v těch firmách, kde to třeba dokážou měřit, tak my to dokážeme potom prokázat na číslech, že třeba ty lidi, co projdou těma našima tréninkama, tak dokážou za méně hodin udělat víc práce. Takže i ty šéfové jsou potom de facto rádi, že ten člověk jde na tu 5minutovou procházku, když ví, že potom třeba ta kvalita těch jeho výstupů je násobně lepší.
Takže vy doporučujete plánování jako, řekněme, dobrou metodu právě proti prokrastinaci?
Já doporučuji plánovat odpočinek.
Plánovat odpočinek. No, já se přiznám, že a trošku se u toho usmívám, že si v tu chvíli vzpomenu na film, tuším, že to byl ten díl, který se jmenoval Konec básníků v Čechách, kde byl ten jeden mladý muž, který tam říkal, tak tady to máme naplánované, že tady bude v tomhle roce dovolená v Jugoslávii, bude nový auto a tady bude první dítě.
To je třeba příklad toho, jak se to dělat nemá, protože to je ta orientace na ty cíle. My spíš doporučujeme plánovat každý den zvlášť a vlastně mít jenom ten plán na ten den, nemít právě tyhle ty dlouhodobý plány, protože ty často vedou k tomu, že spíš lidi frustrujou, protože vidějí, že ještě jako nedosáhli toho nového auta nebo toho nového baráku. Takže daleko lepší je si plánovat každý den a naplánovat si opravdu ty věci, které jsou nejpodstatnější, ty, které mají tu nejvyšší prioritu, a mezi to si dát právě krátký pauzy na odpočinek. Nesnažit se to všechno udělat na jeden zátah. A je zajímavý, že právě když lidé tento způsob plánování začnou používat, tak já často dělám právě s lidmi, co mají syndrom vyhoření. A když se člověk naplánuje ten den, třeba večer na následující den, tak ty lidi říkají, že se jim daleko lépe spí a že jsou daleko víc v klidu, protože mají
smysl a cíl nebo smysl a cestu toho života na další den.
Přesně, mají konkrétně dáno, co mají dělat, protože dneska právě odkládání zvyšuje takzvaná rozhodovací paralýza. Že čím víc možností máme, tím těžší se nějakou vybrat. A to byl problém mojí klientky, která přišla ráno do práce a říkala, já mám tolik úkolů, že nevím, kterým začít, tak vezmu konívku a zalévat kytky. A celé dopoledne zalévala květina, byla to ředitelka asi firmy o 150 lidech, takže si dovedete představit, jak ta její firma, jak si touhle její rozhodovací paralýzou trpěla. A právě to je problém dnešní doby, že tím, jak máme na výběr víc a víc věcí, tak je těžší si vybrat z toho a potom neděláme nic.
Mě velmi zaujala vaše metoda, která říkáte buzzer lístek. V čem přesně spočívá?
Buzzer lístek, to je metoda, která slouží k posilování vůle, protože dneska studie o vůli ukazují, že vůle funguje podobně jako svaly. Že když vezmete člověka, který má slabý svaly a ten člověk začne chodit do posilovny a svaly si tam vytrénuje, tak stejným způsobem si můžu vytrénovat vůli. Akorát k tomu je potřeba opakování. A právě aby člověk to opakování dodržel, tak je dobrý si udělat takovou jednoduchou tabulku, a to je právě ten buzzer lístek. Že si člověk stanoví ty návyky, kterým se chce věnovat, třeba říct si, půjdu chodit běhat a bude stačit, když půjdu běhat jenom těch 100 metrů. A píšu si, jestli jsem teda běhat šel nebo nešel. A právě tím, jak si člověk poznamenává, jestli splnil nebo nesplnil tu aktivitu na týdenní bázi, tak si zvyšuje šance na to, že nejenom, že ty věci začne dělat, ale že mu to právě posílí tu vůli. Takže my máme s Buzer lístkem perfektní výsledky v tom, že ty lidé říkají, třeba mě psal jeden čtenář knížky, že si asi po 50 letech přestal kousat nehty. Že si prostě do Buzer lístku dal kolonku kousání nehtů a psal si každý den kousal, nekousal. A tím, jak se člověk na to,
kousal.
A tím, jak si člověk na to začne soustředit a začne si každý den připomínat doopravdy, že tu činnost chce dělat, tak je násobně větší šance, že opravdu začnete.
Vy jste určitě spoustu těch věcí, například Buzer lístek, vyzkoušel na vlastní kůži. Co právě to vytvoření návyku? Jak dlouho člověku trvá, než si skutečně, než ten návyk vezme jakoby za svůj, že už o tom nemusí přemýšlet a dělá to automaticky?
Ten koncový stav je takový, že když člověk ten návyk zvládne, tak mu to přijde jako čištění zubů. Nikdo no, se nemusíte právě asi přemlouvat do čištění zubů, s tím problém nemáme. A k tomu, aby jsme si třeba běhání nebo ranní rozcvičku dostali do podobného stavu, že se do toho nemusíme už přemlouvat, tak ty studie ukazují, že je potřeba minimálně 20 až 30 opakování, abychom si to zautomatizovali, aby si to ten mozek z té vědomé části, že se na to musím soustředit, dostal do té podvědomé, kdy už to děláme automaticky. A právě ono není důležitý kvantita té činnosti, ale právě to opakování. Takže daleko lepší, než jít běhat jednou za týden 3 kilometry, je jít právě běhat každý den 100 metrů a udělat si z toho ten návyk a pak už to člověk dělá naprosto automaticky. A měl jsem kolegu, který neměl rád běhání a teďka uběh několik právě maratonů už těma malýma kručkama, že na to natrénoval po těch malých kručkách a to běhání má rád, i když na začátku začínal s tím, že říkal, že běhání je jeho nejneoblíbenější činnost.
A ještě se zeptám na jednu věc. Ta cesta k vytvoření návyku ovšem může být velmi bolestivá. Právě proto, že se nám do toho nechce. Musíme se přemlouvat, abychom nesklamali sami sebe, že tady jsme něco porušili nebo neudělali podle toho Buzer lístku, tak jak to má být. Je nějaký způsob, jak si to zpříjemnit? Vytvoření toho návyku?
To zpříjemnění by mělo být o tom, že by si člověk v těch aktivitách měl vykřesat co možná nejvíc smyslu. Že by se člověk měl ptát, proč to člověk dělá. Aby nechodil jenom běhat, ale by chodil běhat proto, aby třeba byl zdravější, aby to zatím viděl smysl. Protože se ukazuje, že můžeme dělat nějakou činnost a když v ní smysl nevidíme, tak je to, co vlastně nám bere tu energii a úplně nás to doslova jako zabíjí dělat nesmyslné činnosti, ale můžu dělat úplně tu samou činnost a vykřešu si v tom ten smysl a naraz mě to baví, naplňuje a těším se na to. Takže je tam velký vztah mezi smysluplností a tím, že mě ta činnost baví.
Petr Ludvík byl ten, kdo kdysi hodně prokrastinoval a řadu metod, jak tomu zabránit, předejít, neopakovat stejné chyby, vyzkoušel na vlastní kůži a tyto poznatky sepsal do knížky Konec prokrastinace. O ní si budeme povídat zase po písničce. Osobní zkušenosti a poznatky sepsané v knize Konec prokrastinace od autora Petra Ludvíka, který je dnešním hostem do domu. Ta vaše knížka je zvláštní v tom, že je vlastně docela zábavná už na pohled. To byl záměr, předpokládám, abyste neodradil ty největší prokrastinátory.
Přesně, to jste přesně uhodla. My jsme tu knížku dělali tak, aby v ní byly obrázky, aby se dobře četla. Dokonce má takový čtvercový formát, aby ty stránky byly kratší. Takže když ten prokrastinátor si řekne, přečtu 5 stránek, tak to má přečtený skoro hnedka a tolik ho to neodrazuje. A hodně právě čtenářů, co mě píšou e-maily, psalo, že to je po dlouhé době třeba první kniha, kterou dočetli do konce. Protože dneska lidi mají problém s tím číst knihy, číst vůbec delší kusy textu, protože jsou zvyklí z internetu na krátké, jenom nějaké jeden, dva odstavce.
V podstatě headliny. Žijeme headliny.
Přesně tak. A i tomu jsme tu knihu způsobili. Takže je tam asi 120 obrázků, ale zároveň na konci je všech těch 120 studií odcitovaných, na kterých to je postavený. Takže na jednu stranu obrázky, na druhou stranu ale základ v těch vědeckých výzkumech.
Jaká z těch metod, kterou jste vyzkoušel sám na sobě, podle vás nejvíc a nejlíp funguje?
Určitě je to ta první, které říkáme takzvaná osobní vize. Že si člověk ujasní věci, které mu dávají smysl, a na osobní vize potom pomáhá k motivaci, že když si člověk tu osobní vizi připomíná, tak ho to úplně dokáže po ránu nakopnout. Takže osobní vize, stanovit si priority v životě, proč dělám to, co dělám, třeba smysl práce, kterou člověk dělá, smysl studia. Spoustu studentů studujou jenom, aby dostali titul, ale ve výsledku v tom nevidějí jiný smysl, a když si člověk tu osobní vizi ujasní, tak nejenom, že je motivovanější, snáž se mu překonávají překážky, ale ukazuje se, že jedna studie prokázala, že právě smysluplnost je dneska jeden z efektivních nástrojů proti depresím, že antidepresiva studie ukazují, že nejsou zrovna ideální, protože oni neřeší příčinu, že když se člověk vysadí, tak je tam vysoký procento relapsu, že se člověk vrací zpátky. A právě to ujasnění osobní vize, ona je to takzvaná logoterapie, řecky logo znamená smysl, terapie smyslem, funguje dlouhodobě, protože řeší tu příčinu.
Teď mi řekněte, jsou metody boje proti prokrastinaci popsané v té vaší knížce definitivní, anebo stále přicházíte na nějaké další?
Ono je potřeba rozhodně se neustále vzdělávat, právě číst ty primární studie, číst ty výzkumy v originále a případně i ty věci upravovat a přiznat třeba to, že člověk používal nějakou metodu a zjistil, že je nějaká lepší metoda, tak klidně jako se v tom posunout. Takže určitě pro mě je hodně důležitý na těch věcech furt pracovat a furt ty věci testovat, protože ještě lékaři si do 17. století mysleli, že pouštění žilou, že lidem pomáhá, a kdyby člověk studoval medicínu v tom 17. století, tak by viděl, jak ten nejzkušenější doktor pouští žilou, viděl by, že všichni kolegové pouštějí žilou. A pak jeden z těch lékařů si říkal, že to ověří, a 100 lidem pouštěl žilou, 100 lidem žilou nepouštěl a zjistil, že ta skupina, kde pouštěli žilou, tak asi 3x častěji umírala. Takže ty lidi věřili, že pomáhají, ale ve skutečnosti nepřímo škodili. A to je věc, který já mám osobně velký strach, protože můj takový hlavní citát, který mě provází, říká, že nejvíc zla člověk člověku způsobil, protože byl přesvědčený o věcech, který se ukázal být nepravdivý. A to v dnešní době je strašně zásadní, jako rozpoznat, která informace je kvalitní, a rozpoznatý v moři těch informací nekvalitních. Proto ty vědecké studie, proto ty primární zdroje a proto kritické myšlení, umět prostě posoudit, co teda, čemu můžu věřit a čemu ne.
Myslíte si, že je prokrastinace ve vašem věku celoživotní téma?
Já si myslím, že pokud se podíváme, jak se ta společnost vyvíjí, tak tím, že má s prokrastinací čím dál tím víc lidí problém, tak si myslím, že za 10 let, za 20 let jakože bude stále co řešit. Na druhou stranu, já bych byl hrozně rád, kdyby se to vyřešilo a de facto bych se mohl posunout k jinému tématu, protože ono, to by byl takový krásný svět bez odkládání, kdyby všichni lidi dělali smysluplné věci, co jen baví, naplňuje, tak ta společnost by vypadala o trochu lépe.
Myslíte, že to je jako se závislostí, že i když člověk vyhraje, to znamená, že tu prokrastinaci porazí, že stejně bude muset vlastně s nějakým způsobem abstinovat, to znamená žít podle určitých pravidel zbytek života, tedy do jisté míry vlastně zatížený jinými stereotypy?
Ono, když si člověk tu vůli vytrénuje a má ji silnější, tak je daleko vůči prokrastinaci odolnější, a to dlouhodobě. Takže není to tak, že kdyby člověk přestal, tak hnedka začne prokrastinovat úplně stejně, ale stejně jako ten sval, který když není trénován, tak zase postupně ochabá, tak ta vůle taky postupně ochabá. Takže ono je dobrý vlastně tu vůli si trénovat dlouhodobě. A to je právě ukázka i těch seniorů, který vedeme k tomu, aby každý den hledali cestu, jak opouštět nějakou svoji zónu komfortu, jak se překonávat, protože se ukazuje, že pokud se člověk překonává, tak ta jeho vůle sílí. Když člověk naopak zůstává v té své zóně komfortu, tak tam chřadne, ta vůle se oslabuje, takže takový tip je umět najít prostor pro překonávání se každý den. Ať už je to si dát ráno rozcvičku, ať už je to, že se dát třeba vlažnou sprchu, nemusí být hnedka ledová, ale prostě najít cestu, jak tu komfortní zónu opustit, nebo prostě chodit na tu procházku a hledat ty příležitosti, kde člověk tu vůli může takto posilovat každý den.
Vstát třeba okamžitě, když mu zazvoní budík.
Přesně tak, vstávání na první zazvonění budíku je základ.
Děláte to. Já se přiznám, že to neodkládám sice 10x, jak jsem někde se dočetla v nějakém článku nebo v nějakém rozhovoru s vámi, ale nejsem z těch, kteří by vstali na první dobrou.
To je krásný příklad toho, že schválně to zkoušeli zkoumat a zjistili, že čím víckrát člověk ten budík po ránu odloží, tím hůře se cítí. Aha. Takže doslova, když člověk stane na to první zazvonění budíku, tak nejenom, že se překoná a začne ten den tou první výhrou, ale dokonce se i cítí lépe. Takže já stáhnu na první zazvonění budíku a od té doby, co to dělám, tak musím říct, že se ráno necítím, jako když by mě přijel parní válec, ale že člověk je daleko svěžejší, než když ten budík odloží. Protože když ten budík odložíte, tak ten mozek se zase začne připravovat na spánek a vy ho zase po pár minutách vytrhnete. Takže je to doslova, jako kdyby člověk si vzal kladívku a praštil sám sobě po hlavě. Takže můžete taky vyzkoušet stávat na první zazvonění.
Dobře, zkusím to, ale zrovna u tohoto cvičení si od toho já u sebe moc neslibuju, už jenom protože jsem vynikající spáč, kterému to dělá vyloženě dobře. Ještě mi, Petře, řekněte, vy máte hlavní centrum v Brně, ale někde jsem se dočetla, že se chystáte expandovat i do zahraničí, to už se povedlo?
Knížka už vyšla v Rusku, kde se taky stala bestsellerem, takže jsme minulý rok otevřeli pobočku v Moskvě a ve Švýcarsku, takže ono se ukazuje, že to je takový celosvětový fenomén. A letos knížku překládáme do čínštiny, takže budeme pravděpodobně otvírat pobočku v Singapuru. Chceme s tím jako do jeho východní Asie. A samozřejmě anglický a německý překlad se dělá. Hmm. Takže pro mě je to ohromná výzva, jako tím, že v Česku ty věci fungují, tak zkusit ten zahraniční globální píseček, jak se říká.
Tak vám přeju úspěch nejenom v těch dalších zahraničních pobočkách, ale zejména tady doma. A taky život, ve kterém je každá vaše, naše minuta naplněna až po okraji, abychom si všichni jednou na konci toho života mohli říct, to jsem ale prožil krásný a naplněný život. Tak ať se vám daří a děkuji, že jste přišel na Dvojku.
Super, já taky děkuji a taky přeju posluchačům, ať se jim právě daří žít smysluplně a naplno.
Děkuji. A podle svých představ. Přátelé, zítra tu bude Stáňa Lekešová a jejím hostem bude vynikající herečka Kristýna Frejová. Hezký čtvrtek vám přejeme odsud z Dvojky.
Dopoledne s Dvojkou.